Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов министрлар кабинетының 2027-2029 елларга республиканың социаль-икътисади үсешен фаразлауга багышланган утырышында катнашты. Утырышны премьер-министр Алексей Песошин үткәрде. Анда Дәүләт Советы рәисе вазифаларын башкаручы Марат Әхмәтов, Дәүләт Советының мактаулы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, хөкүмәт вәкилләре, министрлыклар, ведомстволар җитәкчеләре, шәһәр һәм район башлыклары катнашты. Алексей Песошин билеп иткәнчә, фараз Россия икътисади үсеш министрлыгы, республиканың әйдәп баручы предприятиеләре, тормак министрлыклары, муниципаль берәмлекләр күрсәткечләрен шулай ук ил күләм проектларына һәм стратегик бурычларын исәпкә алып формулаштырылган. 2026 елның 8 аенда республиканың берләштерелгән бюджетына 511 миллиард 300 миллион сум керем алынган. Бюджетның агымдагы үтәлешенә, көтелгән елдымакларына, законнардагы үзгәрешләргә нигезләнеп, 2027 елга һәм 2028-2029 елларының планшырына берләштерелгән бюджет хәзерләнгән. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казанның Иликон заводында булды. Заманча җиһазландырылган цехларына карады. Хәтер стелысына чәчәкләр салды. Тантанада заводта 40 елга якын эшләгән тыл хезмәтчәннәре Пелагея Самарина, Мария Лабашова да катнашты. Татарстан рәисе завод коллективы белән очрашуда Бөек Ватан сугышында һәлак булган завод эшчеләрен искә алды. Рөстәм Миңнеханов билеп иткәнчә, Иликон Россиянең әйдәп баручы предприятиеләре рәтендә биредә эшләүче хезмәт династияләре байтак. Татарстан рәисе республика электрон мактау тактасында 15 меңнән артык хезмәт алдынгысы һәм ветеранның исеме алуы турында әйтте. Ул предприятиеләр ветераннарын өстәмә бүләкләү мәсьәләсен карарга кушты. Яшь белгечләр тораш сатып алуда өстәмә ярдәм чараларын карауны тәкъдим итте. Рөстәм Миңнеханов билеп иткәнчә, республикада бу темага айрым игътибар бирелә. Яш гаиләләргә ярдәм итү, социаль ипотека программалары гамәлдә, кайбер предприятиеләр үз хезмәткәрләре өчен арендага торак төзи. Иликон заводының 120-дән артык хезмәткәре Салават күпере микрорайонында яши, әмма автобус хәрәкәте схемасы үзгәрү сәбәпле эшкә барып җитү кыенлашкан. Завод эшчеләре элеккеге маршрутны яңартуны сорап мөрәҗәгать итте. Рөстәм Миңнеханов бу мәсьәләне контрольгә алырга кушты. Очрашуда махсус хәрби операция ветераннары да катнашты. Республика рәисе аларга илнең иминлеген тәэмин итүгә керткән өлешләре өчен рәхмәт белдерде. Аларның гаиләләренә системалы рәвештә ярдәм күрсәтелүен, һәлак булган сугышчыларның туганнарына аерым игътибар бирелүен билеп үтте. Татарстан районнарына сагастында 5 миллион 800 меңнән артык бюллетень җибәрелгән. Алар территория сайлау комиссияләренә китерелә. Бу хакта Республика Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев белдерде. Татарстанда участок сайлау комиссияләре эш башлады. Сайлаучылар мәгълүматны ачыклау, тавыш бирү форматын билгеләү, мобиль сайлаучыга яки өйдә тавыш бирү турында гариза бирү өчен үз участок сайлау комиссиясенә мөрәҗәгать итә ала. Шәһәрләрдә участок сайлау комиссияләре иртәнге сәгать 9-дан кичке 8-гә кадәр, авыл торак пунктларында иртәнге сәгать 8-дан кичке 7-гә кадәр эшли. Татарстанның сәнәгать, фәнни технологик мөмкинлекләрен 9-11 сентябрьдә Нью-Дели шәһәрендә узачак Иннопром Хиндстан күргәзмәсендә тәкъдир итәчәкләр. Күргәзмәсендә Россия делегациясен сәнәгать һәм сәүдә министры Антон Алиханов җитәкләячәк. Татарстан бердәм коллектив стендын оештыра. Анда 10 компания үз продукциясен һәм эшләрмәләрен күрсәтергә җыена. Катнашучылар арасында Казан вертолетлар заводы, КАМАЗ акционерлык җәмгыяте, Акбарс сутлар Төзү корпорациясе, ЭДОС, МИ вертолетлары Казан фәнни җыештыру предприятиесе дә булачак. Күргәзмәдә катнашу халыкара кооперация һәм экспорт ил күләм проектының максатларына ирешергә ярдәм итәчәк. Республиканың Хиндстан белән тышкы сәүдә әйләнеше 2025 ел җыймаклары буенча 353 миллион доллардан артып китте. Тышкы сәүдә әйләнешенең төп өлешен Татарстаннан Хиндстанга продукция чыгару тәшкил итә. Быелның 9-22 ноябрендә Татарстан башкаласында 5-нче тапкыр Көнчыгыш базары халыкара милли мәдәниятләр фестивале узачак. Бу турыдагы карарны республика премьер-министры Алексей Песошин имзалады. Чараны Рәшит Ваһапов исемендәге Татар мәдәнияте иҗтимагый фонды үткәрә. Форумның эшлекле программасы чараларын Татарстан фәннәр академиясе һәм Казан дәүләт мәдәният институты оештыра. Фестивальнең оештыру комитеты рәисе итеп Россия Федерациясе мәдәният министры урынбасары Андрей Малышев, аның рәстәше итеп Татарстан вице-премьеры Ләйлә Фазлыева билгеләнде. Республикада 974 мең 300 гектарда, ягъни барлык мәйданның 88%-ында бертек суктырылган. 3 миллион 365 мең тонна ашлык җыеп алынган. Алексеевский, Аксубай, Балтач, Койбыш, Яшел Үзән, Түбән Кама, Сарман, Әтнә һәм Алабуга районнарында 95-97% мәйданда бертек суктырылган. Кайбер хуҗалыклар уракны уңышлы төгәлләде. Республика буенча һәр гектардан уртача 34,16 центнер уңыш чыга. Иң күп уңыш Тәтеш районында һәр гектардан уртача 51 центнердан артык. Аксубай, Әтнә, Балтач, Мамадыш, Минзәле, Кукмара районнарында да мул уңыш җыела. Татарстанда кызгы авыл хуҗалыгы ярминкәләре 12 сентябрьдә башлана. Казанда ярминкәләр 14 мәйданчыкта эшләячәк. Түбән Камада 3, Яшел Үзәндә 2, тагын бер мәйданчык Шаллыда оештырыла. Җыештыручылар продукцияне ярминкәләрдә ваклап сату бәяләреннән 20%-ка кадәр түбәнрәк бәядән сата. Бу сәүдә урыннарын түләүсез бирү һәм ягулык байлау материалларына чыгымнарны компенсацияләү хисабына тәэмин ителә. Сатуда күпләп бәрәңге, яшелчә, ит, сөт продуктлары, йомырка, ярма, кулинария ашамлыклары булачак. Бүген 10 сентябрьдә Казанда тарих фәннәре кандидаты Әнвәр Ахсановның «Казанское ханство и Московская Русь» дигән китабын тәкъдим итү чарасы була. Чара Татарстан китап нәшриятының элеккеге бинасында Бауман урамы 19 йортта конференцияләр залында узачак. Керү ирекле, әмма алдан теркәлү сорала. Китап 15-16 йөзләрдә Казан ханлыгы белән Мәскәү дәүләте арасындагы мөнәсәбәтләргә багышлана. Автор бу чорның тарихи вакыйгаларын гына түгел, ә замандашлары, Мәскәү елъязмачылары, дипломатлар, төрки татар тарихи традицияләре вәкилләренең аларны ничек кабул итүләрен һәм тасвирларын да язган. Бөтен Россия урманчылык һәм урман хуҗалыгын механикалаштыру фәнни тикшеренү институтының Көнчыгыш Европа урман тәҗрибә станциясе учреждениесенең Казандагы филиалы төзелүгә 100 ел тулды. Шул уңайдан бүген Татарстан урман хуҗалыгы министрлыгында Россия урман сәнәгате комплексының актуаль бурычларын хәл итүдә урманчылык фәнни казанышлары дигән темага фәнни гамәли конференция була. Анда урманчылык тармагына бәйле галимнәр, дәүләт хакимияте органнары вәкилләре катнаша.